Comatex
ale kun ye Mali ka foroba baarakɛyɔrɔ ni kɔri a bɛ yɛlɛma ka kɛ gari ye yɔrɔ min na ani fini nga a yɛlɛmɛna ka kɛ shiniwa jamana ale ka kɛnyɛrɛ ye baarakɛyɔrɔ dɔ ta ye kɛmɛdoya bisegin ye Mali jamana ale jɔyɔrɔ ye mɔgɔ ye dɔrɔn de y'a la mɔgɔ ba kelen ani kɛmɛ wɔɔrɔ o de bɛ baara kɛ a yɔrɔ la i n'a fɔ u ka lafasabagaw ka ɲɛmɔgɔ ni o ye Abdulaye Jakite ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogoya min na
ne ye Comatex syndica UNTM secrétaire général ye min nana ni nin waleya an yɛrɛ balila k'a ye décision tara k'a fɔ ko Comatex bena ta chômage technique la tarata don yɛrɛ kɔ an ko sariya kɔni ti o ye a be taa chômage technique la mun na u ma kun jɔnjɔn fɔ an ɲana mɛ kuma min b'u da nin waati ninnu na u ko gɛlɛya be wariko gɛlɛya be juru be Comatex la an k'o kalama an yɛrɛ taara an y'o kuma fɔ Mali gouvernement yɛrɛ ye karibina minnu be kɛ ka baara kɛ karibina ye bi juru be ta kɔri arijɛ de be kɛ ka kɔri sa kɔri dun sɔngɔ ka gɛlɛ an ma ka fara an ka produit minnu yɛrɛ be kɛ ka fini yɛrɛ dilan produit ninnu yɛrɛ bɛɛ bɛ san suna jamanaw na donc wari yɛrɛ tɛ yen ka taa produit ninnu yɛrɛ san donc o gɛlɛya de farafara ninnu ɲɔgɔn kan ka fara baarakɛlaw ka saraw ni n'a fɔ INPS ninnu
a ko ko k'a daminɛ bi la o mɔgɔ ba kelen ani kɛmɛ naani o kɔni olu ka baara o ɲɔngirila k'a bila fo wagati wɛrɛ la wagati jumɛn o kɔni o ma fu ɲɛna
u ko jusqu'à nouvel ordre donc ma waati fɔ a la direction de note de service bɔ k'a fɔ ko chômage technique degrétera à partir du lundi aujourd'hui quoi
wulikajaw caman kɔni kɛra la Comatex ɲɛmɔgɔ ka fara fo Segu yɛrɛ mara ɲɛmɔgɔba kan ni o guvɛrnɛri ye olu wulila ka se minisiriso min janbɛ ni kɔɲa in na a ko ko u ye ŋunuŋunu dɔw mɛn ni o ye k'a fɔ Mali guvɛrnɛma ko a bena jaabi dɔ di nin fɛn in na ko nga u kɔni ma jaabi a ma fu ɲɛna fɔlɔ
bon u ma jaabi foyi di parsk piedido yɛrɛ guvɛrnɛri yɛrɛ bɔra Comatex la o y'a sɔrɔ Comatex ɲɛmɔgɔ yɛrɛ wulila u sera guvɛrnɛr ma directeur kura de nana président du conseil d'administration monsieur wu donc o de taara ka taa présentation kɛ guvɛrnɛr la donc guvɛrnɛr yɛrɛ a décidé k'a bena Comatex la kana baarakɛlaw kuma ɲɔgɔnya donc guvɛrnɛr fana ye décision ta k'a fɔ a be ta bamako a be ta ministre yɛrɛ fa donc taara ɲɔgɔn fɛ jaabi min bɔr'o la an y'o jaabi mɛn tuguni dɔ la mais pas voix officielle fɛ parce que an ye jaabi mɛn dɔ k'u ko ko bɔn il promette de faire quelque chose de gouvɛrnement mɔgɔ hakɛ min ka baara mɛna ɲɔngiri Comatex na ye na a ti jigi ma ba kelen ani kɛmɛ naani a ti jigi o jukɔrɔ parce que dɔw maintenen do en tout cas pour le service minimum o cayilenba o kɔni ti tɛmɛ mɔgɔ kɛmɛ fila ka parce que Comatex yɛrɛ bi ta ma ba kelen ma kɛmɛ wɔɔrɔ la
olu yɛrɛ ka fanfɛla la wulikajɔ caaman kɔni be sen na yaasa ni mɔgɔ ba kelen ani kɛmɛ naani u fɛnɛ u ka se k'u ka denbaya k'a balo ani n'a sɔrɔ mɔgɔ kɛmɛ fila dɔrɔn de talen do sisan yaasa ka se ka baara k'o kɛ ni o ye minimum service ye o de hukumu kɔnɔna la u ni ɲɛmɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ye bi selifana kile wagati la i n'a fɔ Jakite b'a fɔ cogo min
ni tɔɲɔgɔn donc syndicalement an kan ka direction yɛrɛ rencontre 14h30 pour que vraiment baarakɛlaw kana degun sɔrɔ an be ɲɔgɔn sɔrɔ directeur ka biro la o mana an b'a kuma kɛ cogo min na an be se ka baara yɛrɛ fara ou bien an be ta congé anticipé la